ท่านชนินชลิศลพงศ์กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงว่าองค์การนายจ้างที่ประกอบด้วย92สมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง SME จำนวนหลายกว่า 15,000 รายจาก76จังหวัดในทั่วประเทศไทยได้ยื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไทยแล้วเพื่อแสดงการคัดค้านต่อแผนการที่รัฐบาลไทยจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในไทยจาก345บาทเป็น400บาทต่อวันนับจากวันที่1ตุลาคม2024เป็นต้นไปโดยเหตุผลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบรรดาผู้ประกอบกิจการ SME ในไทยอย่างหุนแห่งเพราะจะเหตุให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ของบรรดาผู้ประกอบกิจการ SME นั้นบ่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดซึ่งผลที่ตามมาก็คือการประเสริญกับสภาวะการขาดทุนจนต้องเลิกกิจการในที่สุดนั่นเองดังที่ทานชนินได้ให้การยืนยันว่า
ขึ้นวันนี้400เนี่ยนะครับเขาบอก 80% อยู่ไม่ได้นะครับท่านถาม
ขึ้นมื้อนี้400เนาะเขาบอก 80% อยู่บ่ได้เนาะท่านถามผู้ประกอบการรายย่อยได้เลยคนที่กระทบหนักแท้ๆคือพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนี่ก่อสร้างเองตลาดสดขายส่งขายย่อย SME กระทบหมดเนาะเป็นครั้งทําอิฐที่หอการค้า76จังหวัดยื่นหนังสือคัดค้านพร้อมกันแล้วก็สมาคมการค้า92สมาคมเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนี่หลายกว่า 15,000 กรณีนี่เฮาขอให้มีการปรับยกระดับรายได้นี่ตามคณะกรรมการไตรภาคีและคณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัด
ส่วนท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้มีมติตกลงให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้กับผู้ออกแรงงานเป็น400บาทต่อวันนับแต่วันที่1ตุลาคม2024เป็นต้นไปโดยเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างให้กับผู้ออกแรงงานทุกคนซึ่งรวมถึงแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยหมายความว่าแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายนั้นจะบ่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างที่ปรับขึ้นดังกล่าวแต่อย่างใดนอกจากนั้นการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งนี้ก็ยังพิจารณาจากระดับฝีมือของแรงงานเป็นสำคัญอีกด้วยดังที่ทานพิพัฒน์ได้แถลงยืนยันว่า
เราจะไม่ประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำ
เฮาจะบ่ประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำเนาะเมื่อประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าทางฝ่ายนายจ้างคงรับภาระบ่ไหวและที่สำคัญที่สุดเฮาต้องจ่าย pay by skill ถ้าบ่ดังนั้นแรงงานที่บ่มีความรู้ความสามารถพวกเจ้าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮาอย่างน้อยต้องฝึกเขาถึง6เดือนถึง1ปีเจ้าสิมากินค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับคนที่มีความรู้ความสามารถได้แนวใดอันนี้เราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ประกอบการทั้งฝ่ายนายจ้างนำ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้ผ่อนผันให้แรงงานลาวพม่าและกัมพูชาจำนวนหลายกว่า 300,000 คนให้สามารถทำงานในไทยต่อไปได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2025โดยการอนุญาตดังกล่าวก็เนื่องจากว่าแรงงานเหล่านี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ทำงานในไทยตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาแล้วและการถึงกำหนดดังกล่าวก็เฮ็ดให้แรงงานจะต้องเดินทางกลับคืนประเทศแต่ว่าบรรดานายจ้างในไทยก็บ่สามารถจ้างแรงงานใหม่ได้ทันกับกำหนดการดังกล่าวจึงได้ขยายเวลาในการทำงานให้กับบรรดาแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาดังกล่าวนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาทุกคนที่ทำงานอย่างถูกต้องในไทยอีกด้วยคือลดจาก 2,000 บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นจึงคาดการณ์ว่ายังจะมีแรงงานเดินทางไปทำงานในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันรวมถึงแรงงานลาวด้วยซึ่งก็เฮ็ดให้ภาคการผลิตของลาวต้องเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานหลายกว่า 500,000 คนโดยเฉพาะแมนธุรกิจในภาคบริการและการท่องเที่ยวนั่นรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA